Tikai divas nedēļas pēc jauno prasību stāšanās spēkā Eiropas komisija ir nolēmusi uzsākt 5 izmeklēšanas pret lielām tehnoloģiju kompānijām. Iespēju rīkoties Eiropas komisijai dot jaunais digitālo tirgu akts, kas pārsvarā regulē interneta platformu darbību. Visas izmeklēšanas tā vai citādi ir saistītas ar jauno konkurences noteikumu iespējamo neievērošanu. Apple gadījumā runa ir par diezgan senu problēmu ar šīs kompānijas nevēlēšanos atvērt savu ekosistēmu konkurentiem. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietniece Margrēte Vestegere saka, ka līdzinējie secinājumi vedina domāt, ka Apple turpina likt dažādus šķēršļus citiem aplikāciju izstrādātājiem.
Apple nav izpildījis prasību atļaut izdzēst vairākas aplikācijas. Viena no tām ir fotogrāfija aplikācija. Turklāt tas neļauj lietotājiem mainīt pēc noklusējuma uzstādītās izvēles, piemēram, Clouds aplikācijā, kā to prasa digitālo tirgu akts.
Problēmas ir arī ar kompāniju Meta, kurai pieder tāda populārie sociālajie tīkli kā Facebook un Instagram, kā arī WhatsApp un Messenger saziņas lietotnes. Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs Thierry Bretons nav apmierināts ar Meta piedāvāto izvēli saviem lietotājiem Eiropā.
Jūs visi esat dzirdējuši par uzņēmumu Meta radīto abonēšanas modeli, lai nebūtu reklāmu. Tas piedāvā lietotājiem iespēju maksāt par Facebook un Instagram, ja viņi nevēlas redzēt personificētu reklāmu. Tas ir piespiedis miljoniem lietotāju Eiropā izdarīt izvēli starp divām iespējām. Ja jūs tam piekrītat, ka Meta var izmantot jūsu datus, kas piemēram nāk no Messenger, lai piedāvātu jums reklāmas Instagram.
Komisārs Bretons domā, ka šim tehnoloģiju milzim bija jādod lietotājiem iespēju turpināt izmantot savas pakalpojumus par velti, bez masveida datu ievākšanas par tiem.
Mums ir nopietnas bažas, ka lietotāji nav varējuši izdarīt brīvu izvēli, jo viņiem tika piedāvāts tikai divas alternatīvas. Digitālo tirgu akts paredz, ka lietotājiem, kuri nepiekrīt, būtu jāpiedāvā mazāk personificēts pakalpojums, ko piemēram finansē ar kontekstuālo reklāmu, bet viņiem nebūtu jāmaksā par pakalpojuma lietošanu.
Izmeklēšanas skar arī kompāniju Alphabet, kam cita starpā pieder Google meklētājs un ar to saistītie rīki. Konkurences sargiem ir aizdomas, ka Google meklēšanas rezultātos priekšplānā joprojām parādās viņu piedāvātie produkti un pakalpojumi. Runa galvenokārt ir par Google Flights, Google Hotels un Google Shopping. Jaunais likums paredz, ka visiem līdzīgiem pakalpojumiem būtu jāparādās meklēšanas rezultātos balstoties uz objektīviem kritērijiem. Līdzīgas aizdomas ir arī par Amazon rīcību. Lai gan te izmeklēšana vēl nav uzsākta, Eiropas komisija neslēp, ka tā pārbauda, vai šī kompānija izturas vienādi pret visiem produktiem, kas tiek tirgota šajā platformā, un nesniedz priekšroku saviem ražotājiem un pakalpojumiem. Patērētāju sargi no organizācijas BEUC apsveic komisijas sākto izmeklēšanu un pauž cerību, ka šie soļi ļaus nodrošināt lietotājiem patiesu izvēli. Arts jums, Konrads Latvijas Radio, Briselē.